Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Prishtinë bën sot tubim antiqeveritar. Buxheti për vitin 2016 do të thelloj tutje e varfërin, thonë ekspertët. Tre persona të vrarë nga të shtënat në një spital në Shtetet e Bashkuara. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë thirrur për sot një manifestim antiqeveritar. Tubimi përkon me ditën e flamurit të Shqipërisë, fest kjo që shënohet edhe në Kosovë. Opozita për disa muaj është duke penguar zhvillimin e seancave në kuvent në shenjë kundërshtimi për marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e Kupirit. Përfaqësuesit opozitar janë zotuar se manifestimi i sotëm do të jetë paqësor. Ushtria në Maqedoni ka nisur të ngrejë një gard me tela në kufirin jugor me Greqinë. Zyrtarët në Shkup me gjitha të kanë thënë se nuk do të mbyllin plotësisht kufirin për refugjatët që ikin nga lufta. Një zëdhënësi i qeverisë ka thënë se qëllimi i gardit është që të menaxhohet fluksi njerëzve drejt pikave të regjistrimit dhe të trajtimit. Dy javë më parë, vendet e Ballkanit, përfshirë Maqedoninë, kanë marrë vendim që të lejojnë brenda vetëm refugjatët nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Kjo ka bërë që migrantët e nacionaliteteve të tjera të protestojnë. Të shtënat në një klinik të planifikimit familjar në Colorado të Shteteve të Bashkuara kanë lënë të vrarë dy civil dhe një polic, nëntë persona të tjerë janë plagosur, sulmuesi dyshuar është dërguar në paraburgim. Ai ka shkëmbyer zjarr me policin për orë të tëra derisa është dorëzuar. Motivi mbetet i paqartë. Klinika në fjalë ka shkaktuar protesta kundër abortit në të kaluarën. Një burim i zbatimit të ligjit e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Robert Levis Dir nga Carolina e Veri. Detajet të tjera nuk janë dhënë. Rusia ka paralajmëruar se do të pezulloj udhimin pa viza me Turqinë. Tensionet midis Moskës dhe Ankaras vazhdojnë të përshkallëzohen prej se avionët turqë kanë rrëzuar një avion luftarak të Rusisë në kufirin Turqi-Siri më 24 nëntor. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska do të pezulloj regjimin pa viza me Turqinë nisur nga data 1 janar. Lavrov ka akuzuar Turqinë se është bërë kanal për terrorizmin. Autoritetet turke kanë thënë se kanë rrëzuar avionin rus pasi ai ka hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Buxheti i Kosovës i parashikuar për vitin 2016 nuk siguron përmirësim në sferën ekonomike dhe sociale, thonë ekspert për çështje ekonomike. Buxheti, i cili është miratuar në lehtësim të parë në kuvendin e Kosovës, arrin vlerën prej 1 miliard 680 milion eurosh. Shumë kjo që sipas ekspertëve nuk i përmbush nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Buxheti i Republikës së Kosovës i parashikuar për vitin e ardhshëm nuk do të sjellë zhvillim ekonomik, por thellim të varfërisë, konsiderojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Përderisa zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë thënë se buxheti prek jetën e secilit qytetar të Kosovës dhe adreson objektiva të zhvillimore të qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas tyre, ky buxhet do të përmirësoj mirëqenien e qytetarëve dhe do të krijojë kushte për zhvillim me të hapshëm ekonomik. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2016 parashihet të jetë 1 miliard 680 milion euro, kurse në lexim të parë është miratuar nga deputetët e Kuvendit Kosovës nga mesi i këtij muaji, në mes përplasjesh e tensionesh të shumta dhe pa partitë opozitare. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se nëse krahasohet me nevojat që kanë qytetarët e Kosovës, buxheti për vitin e ardhshëm është i pamjaftueshëm. Naim Gashi e quan të pamjaftueshëm këtë buxhet edhe për kontingentin e 30.000 të rinjeve që hynë në tregun e punës.
Megjithatë, fatë është provuar nga qeveria dhe Ministria Financave që të bëhet maksimumi mundshëm për racionalizimin e shpenzimeve, vazhdimin e projekteve kapitale të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për një zhvillim afatgjatë ekonomik.
Buxheti mbijetesës ndërkaq e quan buxhetin për vitin 2016 Milazim Abazi, ekspert për çështje ekonomike. Ai thotë kështu pasi vlerë më lart financiare është ndarë për mallra dhe shërbime, kurse për investime kapitale, sidomos projekte të reja, sipas tij është ndarë një shumë e vogël.
Nga analiza që i kemi bërë këtij buxheti, shihet se ky buxhet është buxhet vetëm i mbijetesës, nuk është buxhet zhvillimor. Investimet kapitale janë më të vogla se sa në buxhetin e kaluar.
Thot Abazi, duke shtuar se rritje shumës në këtë buxhet vërehet tek asistenca sociale. Qeveria e Kosovës ka rritur për 25% shumën e asistencës sociale për 17.000 familje që jetojnë në këtë skem. Po ashtu nga ky buxhet do të përfitojnë edhe pensionistët kontribut pagues. Por Naim Gashi vlerëson se pasi Kosova është një shtet i varfër dhe rritja shumës e mjeteve për këto kategori është e nevojshme, por që sipas tij varfëria nuk ulet me skema sociale, por me rritjen e mjeteve për investime në sektorin privat.
Varfëria në një shtet nuk luftohet nëpër me skemave sociale, është sektori privat dhe krijimi vendeve të reja të punës ato të cilat krijojnë vende pune dhe e luftojnë varfërinë në shkallë afatgjate. Prandaj, unë mendoj se mënyra vetme për të luftuar varfërinë në Kosovë, ashtu siç pretendon edhe buxheti i vitit 2016, është që të forcohet sektori privat të krijojë vende pune dhe njerëz të cilët janë në skema sociale të dalgadal të futen në tregun e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk funksionon sistemi i referimit shëndetësor, por drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, thotë se mbledhja e dhënave për sëmundjet ngjitëse është në nivelin e duhur. Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thotë se Kosova ballafaqohet me sëmundje ngjitëse klasike dhe se të rralla janë shpërthimet epidemike. Në këtë temë dëgjoj Mariana Kasapollin.
Kosova në vitet e fundit ka raportuar si shpërthim epidemik tularemin, si dhe rastet e etheve hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe në Kosovë, gjatë vitit infektuan me sëmundje ngjitse rreth 100.000 njerëz. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i rasteve të reja që infektohen me sëmundje ngjitse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka bërë të ditur se ndonë se sistemi i referimit shëndetësor nuk funksionon sa duhet, me gjitha të raportimi se mundjeve në gjitëse ka arritur nivelin e duhur.
Duke pasur parasysh se në Kosovë ne gjithë një po flasim se në sistemi shëndetësor nuk është duke funksionuar sistemi informimit shëndetësor, pjesë e këti sistemi të informimit shëndetësor pa dyshim se është në mbikëqyrja se mundjeve në gjitëse. Kur flasim për mbikëqyrjen e sëmundjeve ngjitëse, kjo është një kuriozitet dhe një paradoks praktikisht, sepse në këtë sistem të informimit shëndetësor, i cili akoma nuk është sa duhet funksionar,